деп Кияр Адатлы радиосы. Эфирне кайрылып алган урматлы тыңдаучылар, бүген 2020 елның 8 декабрь, кептенин 1-нче көне, кептенин җиңүе талан дугын гөпләшкләрмиди, язгыда диңләмәгә чагырыяр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Salam Dogon, köp aýarlylyk Türkmenistanyny bekanun, emma sorugy alınmayar denatlen çöp eden gepleşigimiz çekýär. Şeýlede Balkanyň edara kärhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10 göterim ýokarlandyrmagy besetmek barada habarnama paýlanýar diýen habarmyz köp okulypdyr. Hepdeniň 5-nji gününiň günortanyndaky görkezlere görä, Hazar deňzinde Amy deriýada suw çekilmesi dowam edýär. Prezident ýerine maslahat geçirýär diýen habarmyz hem iň köp okolonların beyaşlığına girdi. Bulardan başka Moskva'dan uçan Boeing 777 asmanına otlanıp 412 yol uçuşu bilen konmağı başardı. Türkmenistan aviyakampaniyeti yurt çağındaki uçuşların sağını köpöldüyer diyen havarlarımız köp okucu çekiptir. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinläp, öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çağıryar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýarsyna. Türkmenistanyň ýyl başyndan aýlyklaryň 10 göterim ýokarlanmagynyň hem besedildigine gynanyp oturan ýaşaýjylar ýol hereketiniň düzgün bolmagy üçin salynýan jerimeleriň 300 göterim öçenli ýokarlananlygyny bilip has gynanmaly bolurlar diýip Adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanda köçe ýol hereketiniň düzgün bolmagy üçin jerimeler muktarı 50 götörümden 300 götörüme çenli yokorlandı. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokorlanmanı adamların hupsızlığı üçün edilen çare hafiyetlendirse, rayetlerin inçimesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağallaları adlandırıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. dekabrda Balkan velayetinden mağlumat berdi. Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhammedov yurdun administrativ hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütkötmeleri girdmek boyunca kanuna gol çekti. Bu barada haber veriyen hükümetçi neşirlerin şolsandı Türkmen Partal'ın mağlumatlarına göre resmi namı Türkmenistan gazetinin 3. dekabrdaki sanında çap edildi ve şol günü güce girdi. Kodeksin 214. maddesine girdilen ütkötmelere göre bellenen tizliği sağıtta 10'dan 30 kilometre çenli arttırılmanın cerimesi 50 manattan 200 manada yokurlundu. Tizliği sağıtta 30'dan 50 kilometre çenli arttırmanın cerimesi o zol 300 manattı. İndi 500 manat boldu. Şu hukuk bozulması kaytalansa cerimenin möçörü 700 manat bolar. Tizlik sağıt 50 kilometrden köp arttırlandı cerimenin möçörü ön 700 manat bolan bolsa hedir 1000 manada yokurlandı. Hukuk bozulması 6 ayın devamında tədeden qaytalanan halatında sürücünün ulog dolandırmak hukuku 6 aydan 1 yıla çenli möhlette elinden alınyara. Ön bu möhlet 3 aydı. Şeylide yurtta kızıl ışıkta geçmek, qadağan edilen yerlerde durmak. Piyada geçeliyelerinden ya da cemiyetçilik uloglarının durolgolarından doğru geçmezlik. Ulon ışıklandırış encamlarını doğru ulanmazlık boyunca cerimeler hem 50 götürümden 100 götürme çenli yokurlandı. Bundan başka da yurtta bir kanun ulog belgileri ve devlet tekniki gözövçülüğünden geçmedik uloglar için cerimelerin möçörü hem 2 çenli arttırıldı. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yokurlandırılmağı Balkan'da hususu uloglarında kredi ediyen sürücüleri kredi nırhlarına ağzından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýarsyna. Adatlyk türkmen çağalarynyň ýagdaýyna täsir edýän migrasiýa meseleleri bilen baglanykda pikirini paýlaşmagyny sorap, Daýanç Raýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen telefon arkaly söhbetleşdi. Maglumat üçin aýtsak, Daýanç taşary ýurtda. Türkmenistanyň Raýat jemgyýeti hereket tarapyndan döredilen platforma bolup, Türkmenistanyň adam hukuklary we kanunun hükmravanlığı meseleleri bilen meşhurlanyar ve hususanla hareket adatlığı. Maskarların birleşme bilen vağlı döreyen hukuk kodulmalarının aradan ayrılma uğruna tagalla ediyar. Türkmen rayetlerinin sosyal medya